Sinn.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan muddadaha gaagaaban ee Premier League ee Afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo waa 14 December sanadka 2019 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan
qodobada aan barnaamijka maanta idinku weyno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyaro ku dhaqan magaalada Muqdisho oo bartay kuna shaqeysa culuumta kombiyuutarada casriga ah.
Teknolojiyada nolosha waa midda ugu muhiimsan maanta xilliyada la taagan yahay, sababtoo ah teknolojiyada marka dambeysa waxay la sii jaanqaadaysaa nolosha bini'aadamka. Maanta wax walba waxaa loo adeegsadaa aaladda teknolojiyada.
waxaa kaloo aad maqli doontaa dhalinyaro ku nool magaalada Borama oo dadka danyarta ah ka caawinaya dharka laga xirto qabowga iyo roobka.
kalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka maqneyn.
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay xalay saqdii dhexe xilliga magaalada Muqdisho soo abjireen howlgalka ay ka wadaan hoteelka Iswaaciil ee Muqdisho, halkaas oo milishaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay gudaha u galeen. Afhayeenka dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar ayaa v o a u sheegay in la dilay dhammaan 5 nin oo weerarkaasi ka dambeysay. afhayeenku waxa uu intaas ku danay sidoo kale ay dhinteen 5 qof oo ay isku jiraan 2 ruux oo shacab iyo 3 ka mid askartii howlgalka badbaadada fulisay. weerarka ayaa bilowday daqiiqada ka hor 7:00 xilliga Muqdisho xalay, waxaana la sheegayaa in milishiyaadka ay qaar rasaas ku fureen ciidamada ilaalada madaxtooyada, halka kuwo kalena ay gudaha u galeen hoteelka Iswaaciil. milishiyaadkaas ayaa la sheegay in qoryaha fudud iyo sidoo kale bambaanooyin ay ku hubisnaayeen. war ay soo saareen kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in ay halkaasi howlgalka oo 8 saac qaatay sida ay yiraahdeen ku dilan 25 qof oo isugu jira saraakiil ciidan, ciidamadii dowladda Turkigu uu soo tababartay, shaqaale dowladda u shaqeynayay iyo mas-uuliyiin kale. Al-Shabaab waxay sidoo kale sheegteen oo ay bayaankooda ku cadeeyeen in ay weerarka ku dhaawacmeen 39 kale. ma jirto cid rasmi ah ama cid madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashada kooxda Al-Shabaab.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in qof isqarxiyay uu weeraray xarun caafimaad oo ku taala meel u dhow caasimada Kabul maanta Arbaca ah. war qoraal oo ay soo saareen howlgalka NATO ee Afghanistan oo ay Mareykanku horkacayaan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aysan waxba ku noqon qof Mareykana ama ka tirsan isbahaysiga NATO. weerarkan oo ka dhacay afaafka hore ee xarunta weyn ee ciidamada ee Bagram Airbase waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in 5 ka mid ah ciidamada Afghanistan ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. xaruntan caafimaad oo dhismo uu ku socday ayaa waxay adeeg caafimaad ay siinaysay dadka reer Afghanistan, waxaana la sheegay in dhaawac xoogan uu soo gaaray dhismihii. qofna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkaasi. subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. sidaad warkaba ku maqlayseen, waxaa xalay xilli dambe lasoo afjaray weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Iswaaciil ee magaalada Muqdisho. qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ugu jira wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. Cabduqaadir, bal wararkii ugu dambeeyey khasaaraha weerarkaasi.
falastiin waxaa lasoo afjaray saad sheegtada howlgal dhibo qaatay oo ka socday hoteelka Iswaaciil oo ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen weerar ku soo qaadeen, waxaana howlgalka kadib khasaaraha hadda la hayo oo ilaha dowladda laga soo qabanayo dhimashadii gaaraysa in ka badan 10 qof oo ku jira shan kabiil oo kala warta soo qaaday askarta ciidanka dawladda ee shacabka dadka isla waxa ku jiray garsoore ka tirsan baxshada raasan ee gobolka Balaadir oo jeerinta la xaqiijiyay Jaabir Sheikh Maxamed iyo xubno kale ee hoggaanka warkuna qoomiyada ka soo dhigay hotelka oo halka ka tirsan ururka Al-Shabaab ee warka soo saaray waxay ka dagaalamayeen qolalka iyo gudaha gudaha hotelka ee gudaha u galeen kadib markay warka soo qaaday kadib salaasiilay
marka marka laga soo tago xogta ay dawladda bixinayso ma jiraan isbitaalada iyo dad kale oo madax banaan oo xaqiijinaya qasaara
ilaha caafimaadka marka laga yimaado dhimashada goobta ka dhacday daawacyadu waxay gaarayeen in ka badan 15 qof oo meelaha qaar laga soo qajinayo inkastoo saraakiisha caafimaadka isbitaalada qaarkood iyaguna aysan si buuxda kaga hadlin saxaafadda xalay markuu waarku bilowday waqti dambe ilaa iyo hadda waxay joogaan goobtii waarku ka dhaca hotelka SYL Alfaqore agagaarka magaalada si ay u helaan xogta waarka dawladuna ay tafaasiil kaga dhufan laakiin ilaa iyo hadda ma jiro mas-uul dawladeed oo saxaafadda la hadlay oo xogta bixiyay wasaaradda warfaafinta hay-adaha caafimaadka iyo maamulka gobolka Banaadir oo waqti kala duwan saakin la hadda loo sheegayay in dawladdu faafaanay ka bixin doonto laakiin dawladdu wax tafaasiil weli bay ka bixin oo la xariirta weerarka iyo khasaaraha ka dhashay taas ayaa la keenaysa in ay adkaato in xogta saxda la helo maadaama dawladdu ay howlgal kuma soo bilowday ilaa hadda iyagoo gacanta ku haya saxaafadda waa loo diiday in gudaha hotelka ay galaan ay bal ogaadaan waxa saxda meesha ka jira iyo howlgalku siduu ahaa guud ahaan hotelka qaybta kore oo wadamarka ka eg kala burbur xoogla ee shuluucda howlgalku markuu socday dhaawacyada iyo dhimashada inta badan waxaa la macaamilayay oo la tacaalayay ciidamada amniga gurgafka degdega goobta isinaa waxay ahaayeen gaadiidka gurgafka degdega dawladdu ay leedahay oo sidoo kale hay-adaha gurgafka degdega ka howlgala muqdisho iyagana door meesha ka qaada markay timaado bal in goobaha caafimaad ay geeyeen marka xogta in la helo waxaa adkeynaysa dawladda oo aan isugu koobtay hotelka iyo gudaha meesha ka socday oo xogta dhan hadda waxay ku gasaa gacanta dawladda gaar ahaan ciidamada dawladda oo howlgalka sida gaarka u fuliyay ciidanka madaxweynaha ee koofi guduudda iyo ciidamo markaba ku soo biiray oo kuwa sida gaarka u tababaray marka taasaa keentay salafsiin in la helo xogta inaa keen
aada u mahadsantahay kaas waxa uu ahaa wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulleh oo qadka si toos ugu jiray magaalada muqdisho
duur wanaagsan marka la dhegaystayaal tiknolojiyadda ayaa lagu tilmaamay isbeddelka ugu weynaa ee sida aadka ahi u saameeyay adduunyada 20-kii sane ee lasoo dhaafay sababtoo ah waxayba qayb ka noqotay nolosha maalinlaha ah ee aadanaha sidaasi daraaddeed dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dhalinyarada waxbartay ayaa u jeestay barashada culuumta la xiriirta kombyuutarada cabdirasaq aadan absuge oo ku nool magaalada muqdisho ayaa ka mid a dhalinyaradaasi ilaa iyo shahaadada masterka ka sameeyey teknolojiyadda kombyuutarada muhiimadda cilmigan uu leeyahay soomaaliya ayuu uga warramay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle
qadir teknolojiyadda nolosha waa midda ugu muhiimsan maanta xiliyada la taagan yahay sababtoo ah teknolojiyadda marka dambeyso waxay la sii jaanqaadaysaa nolosha biniaadamka heer maanta waxaan maraynaa haddii teknolojiyadda oo dhinac walba aan ugu baahannahay oo aana ka maarmi karin maanta wax walba waxaa loo adeegsadaa aaladda teknolojiyadda aan kasoo qaadno baahiyooyinka aasaasiga ah oo qofka una ka maarmi karin all technologyada ku dabaqayeen ayagu dhan
waxbarashadaada heerka koowaad ee labaad waxaad ka samaysay i t da ama computer science marka bal waxyar dib ugu laab
wallaahi xiliyadii hore waagi aan baranaynay maadada technologyada mise computer science markaan baranahay xiliyadaasi magaalada waxay ku ahayd maado oo aan saas interest aan ulahayn sababtoo aan la dalaynin sababtoo ah dadka waxaa lagu wacyigeli jiray waxaan iska dhaaf oo wax isbedelaay waana sax teknolojiyada maanta waqtiga ka dambeeyo ويس أبليد قريسا ووالغة تغامان توفي الاستعمال هاي وصيدا عن كسوخان دو كمبيتر ربع عن استعمالنا سمارتفون اسكا قعما تلفون ربع عن استعمالنا بلا حصو صعبو ميسا صندا صو صعبو ويس أبليد قريان ووالغة تغا صابتو ايو بحي وحباكو صقرنا ما انت الدنيا في اشي قريسا 4G لو قرو يا 5G لو قرو that's why مركا ووح كاسمارت سن او كا عقلي وناك سن إلا سي سميو ee maanta dibin u socota
oo inta Soomaaliyo kale oo di sheegta markaas baraneysay dad la yaab ay ku ahay qof walba markaas doortan waa waxa loo arkay inuu san suuq fiican soo door markaa hadda Soomaaliya dhalinyaro badan baan aragnaa oo ololtan ku shaqeysta ka wara farsamo ahaan
wallahi Cabdiqaadir farsamo ahaan ma ahan mid oo de hooseeyso maanta waxa aaminsanahay qofka tiknoolajiyada bartay inayna ku dhaceen shaqo la'aan sababtoo ah nolol walba ee maanta dunida ka socoto kama maaranto qof ee tiknoolajiyada mise qof IT shaqeeya isbitaalada waa qodob qannahay oo waxaan u baahanahay tiknoolajiyada u baahan tahay xarumaha ganacsiga oo u baahan yihiin tiknoolajiyad xafiis walba wuxuu u baahan yahay qof tiknoolajiyada sababtoo ah oo IT shaqeeya loo baahan yahay oo sida oo in loo sameeyo xarun walba loo sameeyo meel ICT ah oo box ICT mise xafiis ICT in loo sameeyo xarun walba lagu shaqeeyo maanta sababtoo ah noloshaana waxay u baahan tahay qof IT shaqeeya sistemya lagu shaqeeyo waxa lagu shaqeeyo computer lagu shaqeeyo لو بعيا مرك أبو قدر.
سوق الصومالية كورا.
والله ما شاء الله ما أنت وحنا كفر حسن معي بالشديد إني فهم يسوع. ما أنت وحيلات من الجديد أنا أصيب عنا مرك مرك دم بس هنا أقول روح اسمارتي. الباب بدأ ما أنت هتلاقي ما أدري مكتا. ما شو هو هذا الوحيد هتلاقي ما أنت عن أول الدقيق مجال هذا وهتلاقي اسمارتي والله استعماله كارك الباب بدأ الوفر حرمها كراسي وحي استعمالا بايومتريك وأتنسي وقفك فينجر أتنسي والله استعماله
وقفه
سول ساري وحاضرين انت أبسن كيسة حاضرين أي الله استعماله ومده أغوه سيسا ما أنت ولقد دريمي كرو تكنولوجيا marka noloshayna waa mid aasaasi weey maanta tiknoolajiyada waxa la mid ah maanta xilliga soo socda heer waxa la gaari doonaa qofka haduuna aw aqoonin sida loo isticmaalo computer mise tiknoolajiyada waxba u ka fahansan waxaan dhigi karnaa xilliga soo socda wuxuu la mid yahay qof jahil ah
qofka aan IT da aqoonin waa qof jahil
ha qofka aan waxba ka fahansan wax tiknoolajiyada waxa la mid tahay sanada soo socda inuu yahay qof jahil ah
dhalinyarada ku shaqeysata xirfadahan waliba kuwada goobaha ganacsiga moobeelada ka hadlayna suuq fiican bay leeyihiin dhalinyaradiina master ka sameysana waxa la yiraahdaa hadda suuqeena maxuu marka suuqa shaqada marka fiiriso fikirkii la qabay 10 sano ka hor ama 8 sano ka hor waxa paska bilaabis hadda mis bidish
wees bidish aad aad wees bidish sababtoo ah maanta waxa heli kartaa meelo badan oo hadii oo aad tahay qof IT shaqeeyaan oo aad ka shaqeysid maantana waa baahida mid ugu aasaasisan qof IT shan loo baahan yahay haddii xitaa shaqo aad heli weyso waxaa helaysaa waa in freelancer aad ku shaqeysid oo qof iskiis u shaqeysta inaad noqotid oo aad xarumo badan inaad u shaqeysid xarumo kala duwan dad kala duwan inaad u shaqeysid adoo gurigaaga ugu shaqeynaysid oo hooyooyinkooda dhan uga wada qabanaysid
kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaq Aadan Absugiye oo ku nool Muqdisho kana mid ah dhalinyarada ilaa iyo shahaado masterka ka sameeyay tiknoolajiyada iyo kombiyuutarada wuxuuna muhiimadda cilmigan u leeyahay Soomaaliya uga warramayay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle Falastiin haye maxaa inoo xiga
markana waa dhinacii heesaha codka farxiya fiska codka macaan ee saxiifistaanu intaasi ku dhaafna halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana Borama, iyadoo lagu jiro xilliga qabowga roobab badanna ay maalmahan ka dhacayeen magaalada Borama, ayay dhalinyaro si iskood ah isku xilqaamay ay ka bilaabeen magaalada olole ay dharka qabowga laga xirto ay ugu gadayaan dhalinyarada derbi jiifka ah iyo kuwa danyarta ah. Wariyaheena Borama Haashim God ayaa arrintan ka wareystay laba gabdhood oo ka mid ah dhalinyarada hawshaasi wada.
Magacaygu waa Shukri Cabdi Cabdillaahi, kana mid ah dhalinyarada magaalada Borama. Wadmaadsantay Haashim, kulli waxyaabaha nagu dhaliyey ama nagu kalifay inaanu sameyno arrintani maadaama uu lagu guda jiro xilligii qaboobaha oo ah bisha koowaad iyo weliba bisha laba iyo tobnaad aynu iminka ku guda jirno, sidoo kalena uu dhulku kasii qabow yahay cimiladu sidii berigii hore ahaan jirtay. In waxaa jira dhalinyaro badan iyo dad waayeela oo suuqa amaba aan siday dadku yaqaanaan derbi jiifta la yidhaahdo, dadkaasi oo inta badan u baahan kaalmayn iyo weliba daryeel dheeriya ayaa lagu kalifay markaan aragnay dayaca ka muuqda iyo weliba dhaxanta ay la dirseen, maadaama oo ay gidaarada jiisaan in wixii bulshada aan ugu helno aan uga ururino. Marka arrintan ugu dhalisay waxa weeyaan waqtiga lagu guda jiro iyo weliba baahidaasi jirtay dhalinyaradu ay aada ugu baahan yihiin waqti xaadirkan.
Sid ku ogaateen baahiyaha ay qabaan dadkaasi aad taakulaynaysaan ee ku nool gudaha magaalada Borama?
Runtii magaalada Borama aynu ku suganahay hadda markaad dhex maraysid ama suuqa haddii aad sagaalka habeennimo kale dhex martid, runtii adigaaganba arki karaa, waayo dadkaasi waa dad inta badan hoy ka dhigtay suuqyada iyo gidaarada. Markaa si fudud baad ku arki kartaa, iyo haddaad xataa waqti caadi aad suuqa dhex martid baad arki kartaa dadka oo sidaa qofku intuu isku ururiyey uu dhaxanta maad aragtay inuu jidhkiisa ka dugsado kale uu rabo. Taasi ayaa nagu abuurtay dareenkan ah inaan walaalaha iyo dhaxantaasi ay dareemayaan, laakiin dadka caadiga ah ee guryaha iyo bustayaasha badan ee waxa laga yaaba qofkiiba inuu laba busta iyo funaanad xidho, iyaguna aysan awoodin baa lagu kalistay in aanu la dareenno dhaxanta ay gidaarka la jeesaan oo iyagoo gidaarkooga jooga ay diirimaa dareemaan oon walaalahood wax uga qaadno.
Hay adiga nimco, waxaan ku weydiin lahaa inteed ku qiyaasi lahayd tirada dadkaasi ku dayacan suuqyada ee aad agabka dhaxanta inaad ku kaalmaysaan aad rabtaan?
Haashim, aad baad u mahadsan tahay. Tiro hodda ahal iminka taalla oon isoran karno wallaahi intaasay tahay ma jirto, dee kontameeyo boqolaalbaa soo bixi doona iminka, laakiin waxaanu qoondaynay dhalinyaro fara badan oo kontameeye ah oo derbi jiif ah iyo dad kale oo baahiyaal gaara leh oo ama xanuunsanaya ama dadku ka xanuunsanayaan oo aana waxba haysan oo dhaxantaasi dhibaataysay. Intaasaanu hadda qorsheynay, wixii soo biirana diyaar baanu u nahay in dadkii hore u caawiyey, haddana aanu xun uga soo qaadnay.
Haddaba agabka dhaxanta iyo qabowga loogu talagalay ee aad danyarta aad tilmaanteen ku caawinaysaan, xaggee dhaqaalaha ku baxaya ka helaysaan?
Wallaahi dadku maanu bandhignaa, qof kastaba jeebkiisa wixii ku jira un baanu nidhaahnaa walaal nagu soo dara. Dadkaa dhibaataysan baanu caawinaynaa, dadkaa waxba aan haysan ee maanta dhaxanta disha ama dhibaatada kale haysato un baanu nidhaahnaa. Qofba wuxuu helo jeebkiisa ama hal doolar ha bixiyo ama konton doolar ha bixiyo ama shan kun oo Soomaaliyan ha bixiyo ama wax kaleba ha bixiyo, ha idhaahdo koorkaygaanaan ku darayaa, dadkunbuu Alla noo diray.
Haddii ay jiraan dad iyagu dhar ugu deeqaya dadkaasi, maxaad ka yeelaysaan iyagana?
Fariintayadii ku jirtay inaanu nidhi cid kastoo wixii aad awoodi karto, haddaad lacag keento waa gud, haddaad dhar keento waa gud, haddaad wax kale keentana waa gud. Fikri ganacsiguna uu nagu jirayo, waxaan rabnayba inaan u tagno oo nidhaahno dadkan wax iibiya maxaad ku darsan kartaa, cala aqal miyaad bixin kartaa hal koor ama hal busta ama hal go? Laakiin bulshada unbay weli ku kooban tahay.
Ugu dambeyn, su-aasha ugu dambeysa ku weydiinaya waxay tahay, dadkani waa dad xaggee kaga yimid magaalada?
Badankood inay dadka magaalada yihiin maan filayaa, laakiin haddana waa la isku jiri karaa. Magaaladu markay weynaato dee cid kasta iman karta, umaanu eegaynin dadka deegaanka, laakiin cid kastoo dhibaataysan baanu u malayn karnaa inay magaalada ku nooshahay, taa baan ka tusaale qaadanay.
Shukri, dadkan ma u malaynaysaa in ay yihiin dad barakacyaala oo ka yimid deegaanada miyiga oo aan magaaladana dulsaar ku ah?
runtii way jiraan in dadka magaalada jooga ee nooc walba isku jiraan magaalada Buurama dad badan oo kala duwan ayaa xeedana jooga marka way jiraan in dhalinyarada mar aan in warwareysay qaar wax jiraa geesi ka yimi qaar Itoobiya ka yimi in qaar in ha tuulooyinka ku dhow dhow magaalada ka yimi marka dad badan bay isku jiraan laakiin anagu si guud umbaan u leenahay dadkaasi inaan wixii karaankayga u qabanno
waa soo waxay kamid ahaayeen dhalinyaro iyagu doonaya inay dharka qabowga celiyo ku caawiyaan danyarta ku dayacan suuqyada magaalada Buurama Hashim Sheekh Umar Good VOA Buurama
markana dhageystayaal waa ciyaarihii iyo Axmed Sheekh
falanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Napoli ee dalka Talyaaniga ah ayaa shaqada ka ceyrisay tababare Carlo Ancelotti 3 saacun kadib markii kooxdiisa uu ku hagay in ay u soo gudubto wareegga 16-aadka ee koobka horyaalada qaranka Yurub La Liga Serie A ayaa ka hor kulankaasi oo xalay 4 ebar ee ku badisay waxaana ay badin 9 kulan ee ka horreeyeen Ancelotti ayaa waxa uu ku guda jiray sanadkiisii labaad ee macallinimada kooxda Napoli oo iminka kaalinta 7-aad kaga jirta horyaalka dalka Talyaaniga kadib 9 kulan oo ay sanbadin waxna Napoli waa kooxda kaliya ee xil ciyaareedkan ka adkaatay naadiga Liverpool kadib markii ay 2 gool iyo waxba kaga badisay bishii September ciyaar ka tirsaneed koobka horyaalada qaranka Yurub oo isku group ay ahaayeen bishii la soo dhaafay tababare Ancelotti iyo ciyaartooda kooxda Napoli ayaa waxa isku dhaceen madaxweynaha kooxdaasi Aurelio De Laurentiis waxana ay taasi ka dambeysay kadib markii uu amray in ay kulan isugu yimaadaan hase yeeshee ciyaartooda Ancelotti ku gacan saareen Ancelotti ayaa waxa uu horey u soo noqday tababaraha kooxda Chelsea sidoo kale kooxda Real Madrid waana mid ka mid ah 3 tababare oo ku guuleystay koobka horyaalada qaarada Yurub 3 goor waxa iminka la sheegay in kooxaha Arsenal iyo Everton ee dalka Ingiriiska oo iska ciyaaray tababarayaashoodii ay xiiseynayaan inay la soo wareegaan macallin Carlo Ancelotti dhinaca kalena koobka horyaalada qaarada Yurub hadii aynu eegno Napoli oo sida aanu soo sheegnay 4 ebar kaga adkaatay kooxda Genk ee dalka Belgiumka ayaa u gudubtay wareega xiga iyadoo leh 12 dhibcood hase ay gruubkaasi ayaa waxa hoggaaminaya kooxda Liverpool oo kaalinta ku soo baxday oo leh 13 dhibcood kadib markii ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Red Bull Salzburg ee dalka Austria Gruupka F hadii aynu eegno kooxda Dortmund ayaa xaqiijisay inay u gudubto wareega xiga kadib markii ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay sidoo kalena kooxda Inter Milan looga adkaatay garoonka San Siro oo ay ka badisay naadiga Barcelona Dortmund iyo Inter ayaa isku dhibac ahaa oo 7 dhibcood lahaa waxaana kooxdii badisay markaasii ay doonaysay inay u soo gudubto Inter hadii ay badin lahayd iyada ayaa soo bixday kasta yeeshee gurigeeda ayaa looga adkaaday oo Barcelona ayaa garaacday xilli Barcelona ay sidoo kale ka maqnaayeen inta badan laacmiinta kooxdaasi gruupkan ayaa waxa kaalinta ku soo baxay kooxda Barcelona oo leh 14 dhibcood Dortmund waxay leedahay 12 dhibcood Inter Milan 7 dhibcood waxaana ay ka ciyaari doontaa koobka Europa League loo yaqaano Gruupka G naadiga Benfica ayaa 3 dhibcood kaga adkaatay kooxda Juventus ee taasi kuma filna inay u gudubto wareega xiga kadib markii kooxda Lyon oo 2 gool iyo waxba looga hormaray ay soo barbaraysay naadiga RB Leipzig ee dalka Jarmalka sidaasina ay ku heshay dhibic aad iyo aad muhiim u ah taasi oo ay ugu gudubtay wareega xiga Lyon ayaa waxay leedahay 8 dhibcood halka Benfica ay leedahay 7 dhibcood taasi ayaa gruupkan ayaa waxa kaalinta ku soo baxay kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka oo leh 12 dhibcood kooxda Ajax oo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay waxdara ka dhigtay koobka horyaalada Yurub iyadoo reerta kooxo badan oo kamid ah kuwa ugu weyn qaarada Yurub sida Real Madrid iyo Juventus markaana gaartay semifinalka ayaa markan lagu reebay gruupka iyadoo loo diray koobka Europa League kadib markii ciyaar ka dhacday magaalada Amsterdam ay gool waxba kaga adkaatay naadiga Valencia kooxda Chelsea oo isla gruupkaasi aj ku jirtana waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Lille waxaana ay ku soo baxday kaalinta labaad halka kooxda Valencia ay ku soo baxday kaalinta koobaad Chelsea iyo Valencia ayaa labaduba waxay leeyihiin 11 dhibcood hase yeeshee Valencia ayaa waxa ay ku soo baxday dhinaca sharciga is-aragga labada kooxood sidoo kale kulmo kale oo ka tirsan koobka horyaalada qaarada Yurub ayaa caawa dhici doona naadiga Club Brugge ayaa martigeli doonta naadiga Real Madrid kooxda PSG waxay la kulmi doontaa naadiga Galatasaray ayaa ka dhacaysa magaalada Paris gruupka B Bayern Munchen iyo Tottenham ay isarki doonaan halka Olympiacos iyo kooxda Red Star Belgrade ay iyaguna ku mid doonaan gruupkan ayaa waxa gool horeba xaqiijiyay inay ka soo baxeen Bayern oo kaalinta koowaad 15 dhibcood ugu jirta iyo kooxda Tottenham oo leh 10 dhibcood oo kaalinta labaad ku soo baxday gruupka C naadiga Dinamo Zagreb ayaa matigeli doonta kooxda Man City halka kooxda Shakhtar Donetsk ay la kulmi doonto naadiga Atalanta gruupkan waxa kaalinta koowaad ku soo baxay kooxda Man City oo leh 15 dhibcood hase yeeshee Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb iyo Atalanta intuba waa ay u soo gudbi karaan wareegga xiga hadii midkood uu badiyo Dinamo Zagreb waxay u baahan tahay inay ka adkaato naadiga Man City halka Atalanta iyo Shakhtar Donetsk oo ciyaari doonana ay soo bixi doonaan labadooda kooxdii adkaata ugu dambeyntiina gruupka D kooxda Atletico Madrid ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga Lokomotiv Moscow iyadoo u baahan inay ka adkaato si ay ugu gudubto wareegga xiga halka naadiga Leverkusen ay matigeli doonto naadiga Juventus gruupka Juventus ayaa waxay ku soo baxay 13 dhibcood hase yeeshee Atletico iyo Leverkusen waxaa soo bixi doonta labadooda kooxdii adkaata Atletico waxay sidoo kale u baahan tahay barbardhac haddii Leverkusen laga adkaado xubinta ciyaarahana waa intaas.
أحمد علي الشيخ أبو ماسين يهي عيارها سيئيانا قبقوه هيد برامج كيني دلني رضا مانتا فلسطيني ونقوة شمالي ينرسع سيني هيدي جيسيلتاني أفرت قلب نمو دمت قليو